Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 21 март жумга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Мәскәү референдумнарны үзенчә файдаланып дип белгеч аның белән әңгәме булачак. Кырымда яшәүче Хадиша па сугыштан курка. Бу Хельсинкидә бөтен дөнья татар конгрессының күчмә утырышы уза. Казанда яшәүче Рахил Абдуллина 60 ел элек булган вакыйгаларны искә ала. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путин Кырым һәм Акъярны Россиягә кушу турында канунга кул куйды. Бүген Брюссельдә Украинаның премьер-министры Арсений Яценюк Европа Берлеге җитәкчелеге белән сәяси килешү имзалады. Документта әйтелгәнчә, Европа Берлеге Украинаның Европаны сайлауын хуплый. Төньяк Корея Кырым референдумының нәтиҗәләрен раслаган 3 илнең берсе, калганнары Сүрия һәм Венесуэла. Сүз уңаеннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Төньяк Кореяда рәсми сәфәрдә. Кырым татар мәҗлесе Ярмутрауда яшәүчеләрне Россия паспорты алган очракта Украина паспортында үзләрендә калдырырга чакыра. Мәҗлес агъзасы Рәмзи Ильясов кырым татарларның Россия ватандашлыгына күчәргә мәҗбүр ителүен белдерде. Россия яклы яңа хөкүмәтнең вице-премьеры Рөстәм Тимергалиевнең кырым татарларының кайбер җирләрне юллар һәм инфраструктура төзелешенә бирүләре кирәк булачак дигән белдерүеннән соң киренкелек тагында артты. Кырым татарлар үзләре яшәгән бистәләрдә провокацияләрне булдырмас өчен кизү тора. Хокук белгече Надир Бекиров Азатлык радиосына җир мәсьәләсен кузгату этник чистартуны башлауга бер тәргеш дип белдерде.
Если начнутся погромы, конечно же, крымские татары будут сопротивляться в миру возможному. Я так полагаю, что этот вопрос о сносе крымско-татарских поселках, что по существу назначает, поставлен именно для того, чтобы получить легальный предлог для погромов и для начала этнической чистки. Решения Меджлиса, даже если они есть, они не имеют никакого юридического значения ни для одного государства, ни для Украины, ни для России.
Дейде юрист Надир Бекиров. Кырымда бүтән төрки дөньяга танылган мәгърифәтче, сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе, педагог, әдип, тәрҗемән газетын чыгаручы Исмагыл Гаспринский туының 163 еллыгын искә алдылар. Ак мәчеттә аның һәйкәленә тантаналары үштә чәчәкләр куелды. Еврокомиссиясе әгъзасы Европа берлеген киңәйтү мәсьәләләре өчен җаваплы Штефан Фюле Төркиядә Twitter-ның томалануына борчылу белдерде. Бу хакта ул үз сәхифәсендә яза. Ирекле рәвештә аралашу һәм моның өчен теләгән чараны куллану Европаның фундаменталь кыйммәтләреннән, ди Фюле. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Twitter-ны ябу турында хәбәр итте.
Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter hepsini kökünü kazıyacağız. Evet hepsini. Efendim işte uluslararası camia şöyle der böyle der. Hiçbiri ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler. Bunun özgürlükle özgürlükle alakası yok. Özgürlük birinin mahremine girmek değildir.
Twitter, Mitter, azatlık, mazatlık, ondi sözlerini bilmeyiz. İşki işler bizge tıkşınmasınlar, dedi Recep Tayyip Erdoğan. Şundan son bir neşe saat uzgaş mikroblokka körü tuktatıldı.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанда 22 ел элек референдум үтте. Узган якшәмбе Кырымда да Мәскәү тарафы үтерчән хакимият Кырымда референдум үткәрде. Галим Дамир Исхаков фикеренчә, Мәскәү бәйсезлеккә карата ике төрле стандарт куллана. Референдум нәтиҗәсендә ирешелгәннәрне тартып ала, я халыкара хокук нормаларын бозып, бәйсезлек алдырып, үзенә куша һәм соңыннан бирелгән вәгъдәләрне үтәми. Дамир Исхаков белән Наил Алан сөйләште.
Әгәр дә РФГ файдалы икән, алар бәйсезлекен танымыйлар, кемнеңдер. Әгәр дә РФГ файдалы икән, алар башкаларның бәйсезлеген танымыйлар, һәм соңыннан яулап алынган кадарашларын да әкрен генә җыталар һәм юкка чыгаралар. Монда ике төрле стратегия куллана. Мәскәү шулай, алар башка дәүләтләрне гаепли, шулай да үзләре нык шуны башкаралар. Монда бит чынлыкта Кырым Республикасының Украинадан аерылып чыгуын Урыс кулы берләштерделәр. Урыс көпчелеге тавыш берде монда, һәм шуны Мәскәү кабул итте, чөнки ул аның мәнфәгатенә туры килә. Бу яктан караган вакытта, бәлки монда Мәскәүдә юридик нормаларны бик үзләренә ашаганнары гына кабул итәләр, һәм шул юлдан баралар да.
Сез мендә әйттегез инде бу теге Абхазия, Көньяк Осетия теге үзенә кулай теге дип инде име?
Осетия һәм Абхазия мәсьәләсенә халык чыгарган кинде бүлемен, ул шулга таба. Чөнки инде Россия информацияларында олай бер дә күренә башлады, ул төрле комментарийлар бар. Мин өлем беренче чиратта Көньяк Осетия турында сүз барырга мөмкин дип. Аны бер субъект буларак кабул итү турында сөйләшәләр. Төрле информация чараларында ну, абхазларның менә шулай бик кушырга теләкләре юк, Россиядә. Шуңа күрә монда аермалы табарга мөмкин. Әмма башка дәүләтләрдә хәзер күзләр ачып бирәк карый башладылар. Мәсәлән, без гына ахырында гына безгә килеп китте бер төркем казах галимнәре. Аның фикере буенча, бу булган вакыйгаларга казахлар шулай ук бик нык агачлар да, чөнки аларга да хаваларга мөмкин дигән фикерләр бар казахлар арасында, казах илләре арасында. Шул ук Кырымда булган технологияны кулланырга шулыкмада нигезендә, әйтик, Көньяк Казахстанны аерышу буенча эш башларга мөмкиннәр. Бу Москва өчен хәзер инде үтелгән ел, аның төрле шәһәрләрен алып карадылар бу ел үткән вакытта.
Ничек уйлыйсыз, менә бүгенге көндә бик күп әйберләр вәгъдә ителде бу Кырымга, әмма ләкин Кырымның шулай да киләчәге билгеле түгел. Бу теге Татарстан шикелле Татарстан да үз вакытында алды бит инде. Нәрсәне ниндидер уңышларга иреште дип әйтергә була 90-нчы елларда, 2000-нчы елларның башында хәтлек һәм ипләп-ипләп кенә бары бер урыслаштыру сәясәте башланмас, мәгәр Мәскәү кул астында калса Кырым.
Шексез байыр булачак, чөнки менә ул бит автоматик рәвештә килеп чыгганда үч тел официация буларак кабул ителсә дә, анда бит урыс күпчелеге, шуңа күрә урыс теле бит Россиядә гомум дәүләт теле, ул гомуми дәүләт теле итеп урын алачак. Шуңа күрә монда башка телләргә әлбәттә сөйләп калмакчы булдым. Аны вәгъдә итеп вәгъдә бирергә була, әлегә тормышта ул булмас. Татарстан тәҗрибәсе шуны күрсәтә, башка Россия республикаларының тәҗрибәсе шуны күрсәтә. Монда аннан соң менә бу бик каты чыккан шовинистик рух, ул шулай ук шул юнәлештә йогынты ясар. Шуңа күрә биргән вәгъдәләрнең минемчә күпчелеге тормышка ашмас, бигрәк тә Кырымдагы милли ашчылыкларга, украиннарга һәм кырым татарларына бирелгән вәгъдәләр, ул минемчә күпчелек вәгъдә булып калачак. Хәзер үтте бит инде, хәзер аны нидә бәйләсәм дә ярый. Бу минем үземнең фикер буенча бу үткәрелгән референдум бөтенләй бетпәгән шәрәк булды. Россия хәрби базасы монда кулланылды. Россия гаскәрләре катнашты монда тәртип саклауда. Шуңа күрә мин моны ирек булган дип санаем. Аннан соң бит монда иң кызыклыларым берсе шул үзен шәрәкле. Кырым татарларының абсолют күпчелеге, болар бит инде абориген җирле халык. Бу референдумга каршы чыктылар, чөнки аларның хокуклары якланмаган иде. Шуңа күрә монда бит Украина үзе дә каршы, Кырым татарлары да каршы булгач, мин уйлыйм, бу референдум бик законлы бер түгел дип. Әмма үткәрелде, һәм аның нәтиҗәләрен инде кулландылар. Шуңа күрә хәзер бу моны реаль дип кабул итәргә кирәк була бит инде. Шулай булып чыкты бу. Татар оешмалары шулай ук бердәм тупламадылар. Татарстан хөкүмәте бу сәдәдә катнашса да, әмма татар милли оешмалары барысы да бердәм бу референдумны хуплап чыкмадылар. Киресенчә, кырым татарларына киңәш бирделәр бу референдумда катнашмаска. Шуңа күрә монда милләт мәнфәгатьләре белән Татарстан хөкүмәтләре мәнфәгатьләре арасында аерма килеп чыкты. Бу дөньяда булган нәрсә. Бу бездә караган вакытта мин уйлыйм, татар милләтенә бит инде алга таба Европада кирәк булачак, әле кушмасалар дус булу кирәк. Шуңа күрә монда гел Россия артындагына бару дөрес булмас, татар оешмалары монда башкача фикер белдерделәр. Юридик мәсьәләләрне килгән вакытта монда билгеле бу референдум бердә шифт үткәрү бар юридик яктан чынлыкта. Анда бит бу Украина конституциясына каршы килә. Бу аңлашыла, шуңа күрә монда халыкара нормалар дип бер якта гына түгел, аның бит бүлеп чыгу дигән нәрсә ул ава дигән башкарылмый, аның башка яклары да бар. Шуңа күрә монда референдум үткәрелде, Россиянең үзенә ничек кирәк булса шул рухтарына, һәм аның нәтиҗәсе дә шулай гына танылды шунлыкта. Шуңа күрә моны халыкара җәмәгатьчелек танымый икән, танымау өчен нигезләр бунда бар. Аннан соң монда бит бирге вәгъдәләр дә шул нокта бик тормышка ашарлык түгел. Мәсәлән, монда кырым татарларына вәгъдә бирделәр, шуның аларыннан да ныклап урнаштырырга кылды, ләкин бит кырым татарлары беренчедән килмәде референдумга. Абсолют күпчелек. Аннан соң вәгъдә бирелгән әйберләрне тормышка ашырып булмый. Мәсәлән, вәгъдә дигән әйберләр анда әйтик, сезнең телегезне саклыйбыз, анда югары уку йортларында катнашып үстерегездә дигән шундый сүзләр сөйләнәләр. Әмма Россия законнары буенча бит туган телдә югары мәктәп була алмый, рус телендә генә була ала. Менә шундый сүздән генә әйтелгән фикерләр бар. Моннан соң 20%-лы квота бирү парламентта Кырым татарлары булып, шулай ук Россия законнарында мондай бер каралмаган. Бу тынышка чыгып отырган бер сөз закон негизинде. Эми алдына татарларны алмаш бир якка алыштыруу тилеге генә булды. Шуңа күрә референдум бу якка чыкса дип булмый.
Инде ике референдумны чагыштырган вакытта Мәскәү нәрсәләрдер вәгъдә итә. Менә 22 ел элек булган Татарстан референдумына бүгенге вазгыяттан чыгып караганда нинди бәя бирер идегез?
Бу Татарстанның битләге бүгенге менә һәм республикасын тилегенә бик шагыр иде шунлыкта. Һәм ул күздә караган вакытта безнең тилек битендә тормыш кашмады.
Доминик Хаков белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 ел элек Үзбәкстаннан туган җире Кырымга әйләнеп кайткан Кырым татар хатыны Хәдиҗә апа сугыш чыгудан куркуын белдерә. Радиобызның урыс бүлеге хәбәрчеләре Кырымда булып, андагы кешеләрнең тормышы белән танышты.
Как ваше имя правильно?
Хатиджи.
Хатиджи.
Да.
Хатиджи.
Хатиджи. Это только слышь, у меня в ушах, когда война началась, говорит Москва. Вот это вот мы начали трясти. Ну, солдаты у нас жили, румынцы. Бомбили Алушту нашу.
Румыны жили?
Румыны жили у нас. Они хорошие были, такие добрые были. Один раз только немцы пришли, хотели стрелять партизан. Целые сутки были у нас дома. Нас закрыли в одной комнату. И это... Были они тоже вредно, но на прохожу ничего не сделали.
Вот на эту большую кнопочку нажмете, вы мне подскажите, как вы сказали, да, наверное.
Ну вы рады, для вас радость, да?
Для меня да.
Правда?
Да. Ну, знаете, мне бы хотелось сказать, чтобы экономику Крыма подняли, потому что проголосовать все понятно, мы все... Ну, по крайней мере, большинство, как выяснилось, очень хочет. То есть внутри-то мы все одни, вот, один народ. И, собственно, я, конечно, я совсем не против Украины, но меня пугают вот фашисты какие-то.
Ну, что-то здесь в Крыму фашистов не так и не увидели. Нет. Все ждали, что они приедут.
Да, все ждали, да. А вот я жду, что, во-первых, это внутреннее какое-то чувство, что действительно вернулись домой. А во-вторых, я надеюсь, что будет вложено, и Крым, понимаете, такая благодатная земля. Вот я внутри чувствую какой-то вот уникальный уголок земли, не хуже, чем во всяких там заграницах. И нету хозяина, который действительно...
Ну, сейчас хозяин появится.
Вот, ну, да? Я надеюсь. И я надеюсь, что все будет очень хорошо, потому что крымчане очень такие свободолюбивые. Я надеюсь, что не будет какой-то коррупции, будет все экономически такой подъем.
А как в Узбекистане вас встретили? Как
вы,
местные люди как с вами общались? Они, наверное, боялись, им говорили, что это враги
люди,
народа. Там.
Местные люди очень плохо с нами относились. Потом, уже лет через 10, они начали уже понимать, что такое. За тутовник убивали людей. Тутовник можно кушать? Они собаку привязывали. Мы спали голой земле. Нам давали какую-то бурду. У нас посуды нет. Ох, это вам все не расскажешь. А вот я болею. Я же не общаюсь ни с кем. Я постоянно думаю об этом. Я еще сейчас ничего, я еще сильно болела. У меня памяти не было. Памяти не было, а вот это, все Узбекистан у меня в памяти. Это я не забываю. Сейчас вот это вот очень на меня действует, на всех так действует, вот эта вот атмосфера. Что такое столько солдатов, столько пулеметов, сколько эти все?
Напоминает о вам что-то?
Конечно, войну напоминает. Войну, и то я столько солдатов не видела. Мы не видели столько немцев. Только переживаем, только трясет нас. А... Что мы будем делать?
А чего вы боитесь больше всего, Хатиджи?
Войну. Войну. Я уже не боюсь. Мне все равно. Я готова. Жалко детей. Молодых жалко. Внуков жалко. Всех жалко. Внука своих. Всех жалко.
А вы думаете, может до этого дойти тут?
Ну, передают. Россия же не успокоится. Его Путина никто не может уговорить. Вот смотрите, все государства его уговаривают. Бендеры. Какие бендеры здесь? Здесь никаких бендеров нету. Кто они такие? Украинский народ. От бендеров открывает нас. Где Янукович, сволочь-то? Все он натворил. Они вместе передавали, что они в гостинице живут в Москве.
Чего вы снимаете?
Да мы с России, ребята, свои.
Да понятно.
Да, да просто, ну интересно всем, как вот люди тут питаются, все.
Да нормально.
Хорошо кормят?
Конечно.
Нормально? Игорь, отек горячее дают?
Первое, дают? Второе. Третье, чай, кофе.
Народ заботится о нас.
Так это сами жители приносят, да?
Да, сами жители. Это не ассортимент. У нас ассортимент полный. Начинает от черной икры и до красной.
Да ну не может быть. От красной до
черной. Нет, тоже.
Все хорошо. Крымским татарам, вот как им в этой ситуации быть вообще?
Не знаю.
Что
не
делать?
Не знаю. Надеемся на добрых людей, не знаю. Может, Турция что-нибудь сделает. Референдум провели. Без разрешения Украины. Без разрешения. Это же нельзя было. По консультации нельзя. Как можно так делать? Незаконно. Все кричали. Сколько детей кричали, сколько люди, старые люди плакали, кричали, просили. По-хорошему просили. Путин, по имени отчества его звали. Одни ругали, другие просили. Все равно ни в какую он не подается. Что за сволочь, а? Что за сволочь? Что за бездушие? У него души нету. Разве можно столько людей мучить?
А народная дружина, это что имеется в виду? Это кто?
Ну, дружинники,
которые народ постарше, судили за порядок.
И народ поставил, вы сами вызвались.
Ну, как бы да, добровольцы, которые...
Добровольцы, да.
Военные дружинники...
У нас получается, понимаете, посты. Вот мы сейчас
вот
стоим...
Вот документы.
Хорошо.
Вот мы стоим здесь сейчас, у нас вот ходят люди, мы за ними здесь смотрим, потому что здесь... А потом ночью нас расставляют по дежурствам. Там дежурим, патрулируем полностью весь город.
По городу? А да. В каких именно местах? Что бояться?
Нет, не бояться. Есть люди, которые, понимаете, провокаторы.
Да.
Ходят там, разобьют стекло, там, подбьют машины. Зачем оно нам надо? Мы за этим смотрим, чтобы... не нарушали дисциплину. Вот и все, элементарно. Да. Если что-то произошло, выезжаем в район. Районы, там, ну так, все пытаемся...
А выезжаете, что, машины есть, что ли?
Ну, есть машины определенные, автобусы выделяют там для... Если там уже какие-то непонятки, то выделяют автобус, едем и решаем, разбираемся там.
А,
ну, просто морально,
не
стреляем
да?
друг друга,
ну, я понял,
морально.
Значит, есть штаб, то есть выделяют, да?
Ну, да, штаб. Ну, и для этого нам, ну, как бы, помощь для этого нужна.
В вашей жизни что поменяется?
Ну, что поменяется? Что может в моей жизни поменяться?
Во-первых, мы доверие поменяется, понимаете? Мы больше доверяем людям своим, чем, допустим, полуостров он и был российским. Но они не оправдали свое доверие к народу.
Кто не оправдал?
Ну, Украина не оправдала доверие народу. А здесь в основном тоже много, вот крымчане, да, они в основном тоже, здесь много русских, там, ну, раз помешанных, так что здесь тоже не так все просто.
Мы просто не хотим жить под началом их. Это нам не нужно. Лучше вступим в Россию. У вас и президент хороший, нам нравится. Правительство будет стабильность, по крайней мере.
А Путин как мужчина нравится вам?
Путин как президент очень хороший человек. Ну, а умный, умница просто.
А там получается, как бы они не шли к кормушке там, да? Когда прибегают к кормушке той, они начинают все по одинаковому хлюпать. Вот и все. А здесь не так все. Здесь именно народ решает.
А тут люди ходили на этот референдум? Вот ваши знакомые, которые тут в Добром, в Заречном?
Как... Нет.
Что нет?
Нет, не ходили. Никто не ходил. Из татаров никто не ходил. И наши знакомые украинцы тоже не ходили. Соседи хорошие у нас. Все за татар, все за Крым. Может, дружно жили? Тут нацию не различали. Мы уже привыкли. 23 года. Как мы приехали с Узбекистана. Все мирно, дружно.
А в Изобильном вам... Там дом не остался в Изобильном ваш?
Есть наш дом.
Но уже другие люди там?
Другие люди живут.
А вам компенсацию какую-то дали?
Ничего. Абсолютно ничего.
Что ничего?
Ничего не давали. Никакую компенсацию. Все обещали, обещали. Так и накрылось все. Дом наш стоит. Я не могу ходить, хлопотать. Это бесполезно. Мне ноги не ходят. Братишка был 5 лет тому назад, он умер. Он мог бы это. Прямой наследник он. Я тоже наследник. Ну, я не могу ходить. Там надо ходить, ходить, ходить. Хлопотать.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресі біз озатлық.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қосында яшаушы Рахила Абдуллина финнарда әсірлікте болғанда бізді ондағы татарлар сақлап қалды дей. Ол 65 жыл әлік болған бақияларын еске ала. Қазір оның білін әңгеме тәқдім етеміз.
Біз финнарда әсірлікте болғанда әлігі елдегі татарлар бізді өлімнен сақлап қалды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рахила Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Анда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элекеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен алтын таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахила апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Анда барып җиткәч бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәргән. Мукшылар мартваларны айрым авылларга, татарларны айрым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басуқырларга игеннәр чәшкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бары тик бала-чага, хатын-кыз һәм олы яшьтәге иратлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Берничә көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы, фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җыртта. Без әни нәрсәдер пешерә урамда. Охрана тора инде дигәндә, бу охранада түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни бусы кирәк, тысы кирәк дип ашарга сөйләбез. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармы ди. Әни әйтә, и аннары әти дә жанына килде инде, анда тагы башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абыйга, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады, бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә Алла бирса ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте, охранга тиге безне охрана әйтә торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди, китәм ди. Мин ди сезнең турыдан язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашу исә лагерьда яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме? Дурук безнең Варакҗанына килеп туктады грузовой машина. грузит иткен әйберләр әндә. Шуннан соң бу мусульманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде каямында мусульманнар эзләп тапканнар диге. Менир абый дип җири дим мин аны. Таһир мигә менә беренче килгән салды. Ул инде язып җибәргән. Алар анда отпускага да кайталар иде военныйлар. Ул анда сообщить иткән. Аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар килделәр. Шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сарык. Аннары столовыйга алып бардылар иртә белән тәхлил әйтеп намаз укырга. Хәзрәт абзы килгәнне өчәү идәләр. Киемнәр алып килгәннәр безгә шулай итеп безне инде анарысын отдельно ставиләр мит. Безгә видимо алар акча калдырганнар. Аннары урыс балаларына да бирәләр иде дополнительно. Анда хәтле инде бик ачлык булды.
Дип хатирәләрен яңарта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картышның система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тозсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабренә кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбызны үз илебезгә кайтырга теләде ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит илемтә иткәннәр инде безнең белән. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, әни әйткән, безне атсалар да балаларына катымәсләр дигән барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Йылашы байырлаштык. Алар белән бик күп еллар узашкына элемтәге чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кымышаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметтин белән барыбер очрашкан. Беренче мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Даһирның улы Окан Даһирның булуына да сөенүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.